Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuny 2022-nji ýylyň 4-nji ýanwary, hepdeniň seýşenbi günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda. Çarjyda ýatama partlaýjynyň partlamasyna ölenleriň sany 4-e ýetdi. 36 adam yaralandy. Prezident Berdimuhammedow maraýardy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümini geçmeden öň täzelikler dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nın prezidenti Joe Biden 2 yanvarda Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski bilen geçiren telefon töhbetdeşligini eger Russiýa Ukrayna çoğsa Birleşen Ştatlaryň yaranlary bilen aýgytly jogap berjekdigini aýdyp ABŞ-nın Ukrayna goldugyny ýene bir gelek tasdiklady. Biden Ukraynanyň öýdügi tiýarlylygyny we territorial bütünligini Birleşen Ştatlaryň ygrarlylygyny ýene bir gelek tasdiklady diýip AKTmyň metbugy sekretary Jen Psaki beren beýanatyny aýtdy. Zelenski sarsmaz ABŞ goldugyny Ukrainanın yokoru baxa beriyanın aydıp Biden'ı bilen geçirilen telefon söhbetdeşligini Evropada parahatçılığı saklamakta, dartkınlığın yönün almakta, reformalar ve oligarh sıllaşma boyunca başa Ukrayna ve beylik yaranların arasına hizmettaşlığı ara alıp masavatlaşanlıklarını belledi. Bu telefon söhbetdeşligi aktam Rusya'nın Ukrayna serhedinine koşun toplumu onu ünit gönüktürmeye sinanşyan mahalı Biden'ı bilen Zelenski'nin arasına sonki 3 heptanın devamını geçirilen ikinci telefon söhbetdeşlig boldy. Biden geçen hepde Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen gürleşip, eger Rusiýa Ukraina çoluş amala aşyrsa, Birleşen Ştatlaryň yaranlary bilen Rusiýa garşy ýeti sanksiýalary girdijekdigini aýtdy. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin we onuň türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan telefon söhbetdeşligine gatnaşyklary ýetirmegi wada berdi diýip taraplar beýanat berdi. Putin we Erdoğan iki taraplaryň hyzmatdaşlygy gözden geçirdiler we Rusiýa bilen Türkiýanyň arasyndaky öýlere bähwetli hyzmatdaşlygy ýetirmegi tutanýarlyk bilen devam ettirmek yeni bir gelek tasdikladılar deyip 2. yanvarda Kreml aýtdy. Taraplar global meselelere şol sanı Rusiyanın hoopsuluğunu kepillendirecek kanunulu alaşıkların tayyarlanılmağı varada sonku tekliplere, Günorta Kavkazdaki yağdayları hem de Siriya ve Livya krizislerini çözmek tağıllalarını deyip geçtiler deyip beyanat aytti. Ehli uğurlarda Türkiye Rusiya hizmettaşlığını tutun yerli östürmek yeni bir gelek tasdiklan doğuşlukta sevit ve halkara meseleler şol sanı Kavkaz yurtları Siriya ve Livya masdağı dedilip deyip Türk taraf aytti. Yokoru dereceli İran generalinin ABŞ-a dron hücumlerin öldürülmeğinin 2. yıl dönümünde yokorlanyan sevit tartkınlılığının arasında 3. yanvarda Amerikan güyüşlerinin Bağdat halkara huva menzilindeki deskalarına yakınlaşan iki yaralı dron urulup yıkıldı deyip hoopsuzluk çeşmeleri aytti. İslam devleti ekstremist toporuna karşı görüşen ABŞ-a yolbaşlığına koalisyanın rakete hücumlarından korunuş ulgumları iki tane pilotsuz uçur anıkladı. Olur hiç ili hadisa yol verilmezden urulup yıkıldı deyip koalisyon çeşmesi AFP xabar agentliğine aitti. Pilotsuz uçuru canından geçinen drone hükmüne suratlandıran koalisiya resmisi Associated Press xabar agentliğine bu hadisanın rayet hova menziline edilen hooplu hücum olanlığını gururun verdi. Rağın hoopsuzluk resmileri bu hadisada hiç ili ziyan çekilmenliğini ya da yaralanan adamların bolmanını tasdikladı. İran'ın İslam Revolusiya Sakçıları Korpusunun Kuds güçlerine yolbaşlık eden General Kasem Süleymani ve onun Iraklı leytenanti Abu Hamid Al-Muhandis 2020 yılın 3. yanvarı Bağdat hova menzilinin goloyuna amala asırılan bir dron hücumundan öldürüldü. Şol wagtky prezident Donald Trump tarapynyň buyruk berilen hova hücumy ABŞ-nyň Irak-daky bähbitlerine edilýän hücumlara jogap hökmünde amala aşyryldy. Süleymani Eýranyň ýakyn günde ordak harp strategiýasynyň esasy arhitektori hasaplanýardy we onuň öldürilmegi Eýran bilen ABŞ-nyň arasyndaky dartkynlygy güýçlendirdi. Yakin günü ordak dartkınlığın alamı tökmünü İsrail'in bir iri gazetinin web saytına 2. yanvarda hakerler tarafından hücum edildi. İsrail devletinin prezidenti İshak Gersak Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanlı Berdimuhammedow İsrail'e sapar etmeye çağırdı. Bu arada yarım resmi Biznes Türkmenistan neşri 31. dekavrda xabar verdi. Malumata göre İsrail devlet baştutanı Türkmen prezidentini veren tazi yıl gutluğuna iki yurdun arasındaki hizmettaşlığı östürmek ve giyiniltmek mümkünçülüklerini ara alıp masavatlaşmak için Gurbanlı Berdimuhammedow resmi sapar bilen İsrail'e çağırdı. Hasızal 14. dekavrda yarım resmi neşir Gurbanlı Berdimuhammedow'un yönümüzdeki ile İran'a sapar etmeğine karşılayan onu haber verdi. Türkmenistan bilen İsrail 1993 yılın Akçavr ayına diplomatik katnaşıkları yola koydu. Türkmenistan'a ilkinci İsrail ilçisi 2013 yılın iyun ayına öde işine başladı.